Jeromonah Makar je iguman manastira Savine. Gostovao je na YouTube kanalu Građansko novinarstvo. U razgovoru nazvanom Strijela čeznuća, iguman Makar je između ostalog odgovarao na pitanja šta je mir, kako čovjek da ocijeni da li je za brak ili za manastir, o oslobođenju svoje volje i drugim pitanjima koja se tiču duhovnog života. U nastavku našeg programa čućemo tonski zapis ovog razgovora.
Oče, pomože Bog.
Bog pomogao.
Hvala na gostoprimstvu, hvala što ste me dočekali ovdje kod vas u manastiru i hvala na vremenu i želji da progovorite sa mnom o vašem životnom i duhovnom iskustvu.
Pa, pre svega, hvala Bogu na svemu, a i vama hvala što ste opet i vi izdvojili vaše vreme da dođete.
Sad krenuo bih od pitanja mira. Mnogi neki zamišljaju mir kao neku penziju gdje će otići u nekoj starosti da čuvaju ovce. Drugi opet zamišljaju kao beg u neku kućicu na planini ili u neko selo gdje će se odvojiti, izolovati od ljudi. Uglavnom kao neku više, kada se priča o miru, zamišlja se neka razglednica, ne neki realan život. Pa me interesuje kada se kod vas prvo javila pitanja o miru, kako ste počeli da učite i kako se zapravo stiče i kako se dolazi do mira?
Pa, u suštini mislim da svi počinju od ovog što ste nabrali. Svi zamišljaju da je taj mir u nekoj, upravo u nekoj pokoju, spoljašnjem i u nekom tom smislu, da je tu odgovor. I čovjek dokle god razmišlja telesno umuje, on zamišlja da je to negdje upravo tako u tom smislu odvojenosti neke u prirodi ili ne znam. A to istina umiruje čovjeka, ne može da se kaže da se ne umiruje čovjek. Samo što recimo kad bi čovjek dugo boravio u tom miru, pitanje šta bi bilo. On realno bi vidio da taj mir bi ga razorio, jer to nije mir. Ako čovjek nije spreman na drugačiji način da priđe tome, sa jedne duhovne strane, onda je to težak promašaj u tom smislu. Obično ljudi beže u mir tražeći neku vrstu odmora od životnih briga i tako. Međutim, neće ga naći u horizontali nikad čovjek, taj istinski mir. Istinski mir u stvari jeste sami Hristos. Dok se ne sretemo sa Hristom, mira nema na ovoj zemlji. Kao što ni spoljašnji mir, odnosno taj u ovom svetu, u dimenziji ovoga sveta, neće postojati osim u ljudskom srcu. Jer ljudsko srce je u stvari mesto gdje se Bog useljava u čovjeka i tad tek čovjek može da zadobije istinski mir i da se čovjek kosne, odnosno Bog da se kosne ljudskog srca. Zato treba čovjek da se otvori, pre svega da traži Boga, u tom smislu, jer nema čovjeka koji ne traži Boga. I sve ovo što mi radimo i na pogrešan način, čak ljudi često u životu traže Boga, ali traže Boga. Sve to radi iz tog nedostatka jer im nešto nedostaje, ali oni u principu ne znaju šta je to. Možda u početku i traže u tom odgovoru šta je to, kako je to mir, zato idu tamo vamo. Pomeraju se, kreću se, ali u principu kad nađete mir, odnosno kad sretnete Hrista, shvatite da je to On, On je mir, i onda više nemate potrebe ni da natražite. Jer gdje god da se nađete, imat ćete mir, imat ćete Hrista sa sobom, znači tu je taj odgovor. Taj odgovor je jedini u smislu odgovora hrišćanstvu, zašto bi neko u stvari izabrao Hrista kao onoga komu treba. Suštinski svima treba, samo treba da prepozna čovjek to na pravilni način. Bog sve traži, znači sve ljude traži i sve priziva sebi. A ljudi se otvaraju ili ne, neke stvari mi ne možemo da odgonetnemo zašto je neko ovakav, onakav. To samo Bog zna i njegova je jedina istinska merilo zašto to tako biva. To ne znam, u večnosti će čovjek saznati neke tajne, ali nikad neće znati konačnu tajnu, jer to je nepristupačno čovjeku kao stvorenom biću.
A kada ste vi prvo osvestili neke nemire i kada ste počeli da razmišljate odakle zapravo dolazi mir? Sada izbjegnemo neka lična pitanja, niti me interesuje, ali to prosto čovjek se rodi negdje i počne da odrasta. Imamo različite utjecaje, da smo rođeni ovdje, da smo rođeni ovdje, da smo rođeni u doba komunizma, da smo nosili Titovu maramu. I opet ono što nas uče, nama mogu često i škola, da nam, najčešće nas škola usmjerava da je sasvim nešto drugo mir. Pa kada ste prva pitanja o nemirima i kako izgleda vaš prvo, da ste naleteli na nekog ili sreli nekog autoriteta koji će vam reći pa možda ideš malo krivim putem?
Meni je upravo ovo što sam rekao na početku, stvari to traženje mira, odnosno taj nemir u svetu me terao da tražim mir. I onda sam ja tražeći nešto našao nekog. S tim što sam shvatio da taj neko koga sam ja našao, da je on prvo mene našao, pa onda ja njega, jer nikad ne ide u obratnom smjeru. Kao što Vladika Nikolaj govorio, kaže, da li bi dete ikad volelo majku, da majka prvo ne voli dete. Znači, postoji taj odnos. Tako da iz toga se rodila potreba za Bogom, ali to je i priziv Boži. Znate kako, nije to, postoje razni darovi koje Bog daje ovome svetu kroz ljude. I onda vi dobijete neki priziv za nešto. Mene je taj priziv povukao na ovu monašku stranu, znači da odgovor tako dam, jer nisam vidio drugog načina da ga dam. I nisam, kako bih rekao, izašao iz neke, da kažem, krize u tom smislu negde. Jesmo mi deca negde, taj period komunizma se završava odrastanja, ali mislim da je ključna stvar, i to mogu da tvrdim, odnos roditelja i njihova međusobna ljubav, ona izgrađuje i ovu ljubav koja će u deci poslije da se razvija. Dakle, čak i da ne znaju negde za Boga, ali da se vole iskreno, jer to je prirodno, Bog je dao utkao to u čovjeka, i njihova iskrena ljubav će dati, utkati u to dete. Dakle, tako se nekako i zapovesti Božije ispunjavaju. Jer, kaže, poštuj roditelje da ti dobro bude. Nije to slučajno. Znači, ko živi tako, na takav način, na to će ti roditelju utkati u tebe tu ljubav, da ti možeš da njih poštuješ. I time ćeš ispunjavati zakon Božji i kroz to će prodreti u jednom trenutku blagodat Božja koja će da, odnosno, sami Bog će da ti se javi upravo zbog toga. U tom smislu, zato je važno, recimo, da imamo porodice, ljudi koji se vole. Iskreno se vole. Ne, iz toga se onda rađa zaista velike stvari.
Sada nastavimo isto u smjeru to razmišljanja o miru. Opet, ljudi koji nisu toliko u crkvi, kad se pomisli opet na monaštvo, nekako deluje sa strane ili kako je to predstavljeno u svetu ili kako sve to doživljava, da vi tu sad sedite, vrtite brojanicu i ne tišti vas ništa, nikakav problem, i da ste zapravo. I najčešće je pitanje pa tih roditelja koji se vole kad neko pođe monaškim putem, od čega beži taj čovjek? Kao da ne shvataju da on svim srcem hrli ka tome ka čemu ide. A opet, s druge strane, volio bih eto slušati ovo mladi ljudi koji možda tek ulaze u crkvu i znate koja je ta sila tog prvog blagodati. Gdje se tu rasuđuje i ko pomaže to da se rasudi, da slučajno čovjek ne zatrči se u manastira, nije za to. I kako opet osvijesti da je služba Bogu i to što će biti dobar bračnik i ovo što sad govorio, da će voljeti svoju ženu, svoje dete i šta već?
Pa, taj prvi impuls koji čovjek osjeti, to je ta početna blagodat koju treba usmeriti na pravi način. Nažalost, mislim da su mnogi i mnogi izgube tu blagodat jer ne razumiju šta su dobili. Poslije, kad se osveste negde, onda je malo teže i traži veći napor da bi se to povratilo nazad. Tako da, dakle, čovjek koji krene ka Bogu treba da dobije jedno usmjerenje. E sad, najsigurniji put jeste crkva, tu nema greške. Dakle, crkva sigurno daje takav odgovor u tom smislu da U crkvi ćeš naći i šta znači sve te tajne. Pre svega ćeš se primiti krštenje koje su vrata za večni život. Dakle, ako čovjek se ne krsti, onda nisu mu otvorena vrata za carstvo nebesko. Dakle, u crkvi ćeš dobiti odgovor, to je sigurno. Jedan divan starac, i ja verujem da je sveti starac Emilijan Simenopetritski, on je govorio, skoro su bile monakinje ovde, neke njegove, i kaže on, starac je govorio, kaže, kad dođeš u manastir, kaže, imaš, kaže, bezbroj razloga za sablazan i bezbroj razloga za vrlinu. Samo ti biraš šta hoćeš. Ako budeš tražio sablazan, ti ćeš se sablazniti. Ako budeš tražio vrlinu, ti ćeš naći vrlinu. E, to je taj izbor čovjeka koji sam unutra odlučuje. Dakle, to je ta odluka za Boga. Ako je, recimo, starac Pajsije, Svetogorac govorio, kad je pričao muva i pčela, čovjek muva i čovjek pčela, pa kaže ona pčela, nego dođe ona hvata čisto, a muva, što god vidi, ona sve prlja uhvat. Tako je to. Ali ta početna blagodat daje čovjeku impuls i sad čovjek podstaknut njome spreman je na sve. Znači, sve mu bude lagano i ona ga vodi u tom nekom smeru. E sad, treba jedno iskustvo životno čovjek da ima, da pita pre svega. Dakle, tu u crkvi da ima iskusnih oni koji su prošli to, da ih pita, pa onda da dobije odgovor. Jer tad je čovjek otvoren da posluša, možda najviše u životu. E sad, opet s druge strane, postavlja se pitanje šta ako mu taj koji mu odgovori kaže pogrešno, može li da mu kaže pogrešno. Pa u suštini može da mu kaže pogrešno, ali najdublje, verujem i siguran sam u to, da Bog nije nepravedan. I da nikada čovjeka neće dovesti tamo gdje će on dobiti uvijek odgovor onaj koji on hoće u svom srcu. On će takav odgovor dobiti. Tako da, Bog ne čini nikome nepravdu. Dakle, i ako dobije pogrešan odgovor, u toj dubini promisla Boži, pitanje je zašto je tad u tom trenutku dobio tako da bi išao nekim usmerenjem u tom smislu. Ali ono što je negde najteže nama, a u suštini najlakše, to je poslušanje, poslušnost. Da se odričem svoje volje. One koji to nauči, tu nauku, tu duhovnu nauku, stekne da se protivi sebi u svemu, da se odrekne sebe po evanđelju, da će zadobijati Hrista. I to nije samo jedan korak, nego je to jedan trajni korak u ovom životu. Trajna unutrašnja radnja, unutrašnji duh se stalno mora da se bori. Stalno da se borimo u tom smislu da se odričemo sebe u svemu, a kad to naučimo i kad se susretimo sa tim, onda ćemo shvatiti da u manastirima, kako zamišljaju, da nisu to i istočnjački, to je iz filmova kad vi naučite o monaštvu i onda vam tako izgleda u filmovima, to tako oni prave, oni tamo sede. Ovako ima jedna šaljiva priča. Sjetio sam se otac Justin u Savini ovdje dok je bio, pa kaže, došao iskušenik neki da ga prime, kaluđer, i sad oni kaže, idi tamo su starci neki, pa ćeš njih da pitaš. Šta ti oni kažu, tako, da će da te prime, on neće, kaže, sede njih 5-6 staraca, tako, kaže, malo se razmišljaju, i kaže, on došao, kaže, ja sam došao da budem iskušenik, i kaže, sad ovaj jedan, sve mi kaže, ovako pogledaj, nemako, ovako, kaže, oni gledaju ih ovako, kaže, jel se slaže, on vraćao, kaže, oni, može, on kaže, onda tropar osmog glasa. Za svinjara. Dakle, primaju ga. E, to je to. Čovjek sa puno savjeta, ako traži, dobit će odgovor. I Solomon kaže u svojim mudrostima, čovjek koji se savjetuje, dobit će istinski odgovor. I pre svega, to je stvar čišćenja srca, a da kažem da nije tu, u manastiru je prva linija odbrane u tom smislu. To nije pokoj u tom kontekstu spoljašnjem, kako ljudi zamišljaju pokoj, nego je tu prva linija odbrane, tu ako se sruši, onda se sve ostalo ruši. Dakle, ne ratujemo protiv tela i krvi, nego protiv poglavarstva i vlasti duhova zlobe u podnebesju. I tu se odvija ta unutarnja borba, dakle, na mislenom planu, gdje ako se probije misleni plan, onda to prelazi onda u srce, u telo i u potpuno čovjeka razara greh. E dakle, tu mislenu borbu je najvažnije izvojevati, dakle, ispraviti svoj um, prvo očistiti um pa srce, zatim onda se teže čisti, onda je postoji jedan proces koji se zove silazak uma u srce, što se odvija dejstvom blagodati Božije, a kad um siđe u srce, čovjek se osvećuje, postaje svet. I svi smo pozvani na to. To se izgleda vrlo lako kad pričamo, ali tu, ovaj, kako kažu oci, daj krvi i primi duha. To je borba do zadnje kapi krvi. Tu nema kompromisa ni opraštanja. Đavo nikome ne oprašta. Znači, on nema dimenziju milosrđa, nego ono što je njegove, on pravolinijski seče i uzima. Ako činiš greh, on će te preko toga uzeti što je njegovo, ako se ne pokaješ, bez milosti ikakve.
A sad kad kažeš to oslobađanjem svoje volje, to je nekako skroz u kontradiktornosti sa svetom, jer nekako i kod nas u narode je zavrežilo to i za, kad kaže se za nekoga, on ima svoje ja. Nekako to je, taj čovjek je nešto mnogo bitan. Sad me interesuje kroz vrijeme, koliko ste vi istinski smirenih ljudi sreli i sad iz pogleda vas kao igumana, koliko vidite u toj nekoj lestvici ili laike koji ulaze, koji je to neki vremenski period da može čovjek kaže kad redovno prisustuje bogosluženju, kad pokušava da se bori sam sa sobom, koji je to period da vi možete kažete evo je počeo čovjek da se smirava polako?
Pa ja tu nikako ne bih ograničio vremenskim periodom, zato što to nije merilo, ti možeš i 50 godina da živiš, a ništa da ne zadoviješ u tom smislu, nego ako se razvijaš pravilno, onda tek ovaj, možeš da primetiš plodove tog smirenja. Znači, ono se projavljuje u tvom odnosu sa okolinom. Znači, to je jedino merodavno. Sve ostalo je prelest i samo obmana. Dakle, sresti istinski smirenog čovjeka podrazumeva se da sretneš svetog čovjeka. Ja sam u svom životu mogu da kažem da sam dvojicu sreo takvih, jedan je starac Tadej, što mi je bilo neko ključno na mom početku života da mi kaže jednu stvar je dovoljno da ti kaže i to ti je sve. I posle toga, eto, promislom Božijim i u Savinu kad sam došao, sreo sam se s ocem Justinom i tu ostao. Dakle, to je drugi čovjek gdje sam živeo sa njim, što je sasvim drugačija priča, da se sretneš sa nekim, druga stvar, i da živiš sa njim i da vidiš šta znači istinsko smirenje, koje, evo, danas je nedelja Svetog Ivana Lestečnika i on ovaj, upravo kada objašnjava smirenje, kaže da može samo po svojstvima da se prepozna, kao i gordost. Ne možeš je definisati, ono kaže, nema ni početak ni kraj. Međutim, kad govori o smirenju, evo, kako postupno ide, kako bih rekao, da mi možemo da prepoznamo. On govori jednu dimenziju smirenja, kaže, postoji skrušavanje, samopoznanje i smirenje. Stavlja u jednu lestvicu, da kažem, jedno tri podele. I skrušavanje, odnosno, on kaže ovako, ono je porod grehova, naših padova. Mi počinjemo, to je početno smirenje. Kad počnemo da primećujemo svoje grehe, mislim, znate da postoji dimenzija, posebno, ajde da kažem sad, kada crkva, može dođe u crkvu da pitaš neke stvari, dođe čovjek u crkvu i kaže, jesi grešan, nisam, kaže, nemam ništa, nisam grešan možda. I sad postavlja se pitanje kako je to, da li on laže. Ne laže, čovjek je potpuno iskren, on zaista ne vidi ništa. Znači, na početku čovjek ne vidi uopšte. Dakle, kad počne da primećuje svoje grehe, to znači da blagodat počinje prolako da prolazi i da se useljava u njega. Tek onda počinjemo da primećujemo svoje sopstvene sagrešenje. Do tad smo slepi, ne vidimo ništa. Dakle, zamagljeni smo potpuno gordošću. E sad treba to sad ide povratni ovaj proces, suprotni proces od gordosti ka smirenju. Jer to su one strasti koje su suprotne jedna drugoj, gordost i smirenje, one su postavljene jedna drugoj. Dakle, kad čovjek krene da se bori sa sobom i pokušava da ostavi greh, vidjet će da je slab. I počinje prvo da shvata da ne može da se uzda u sebe. On proba da zaustavi greh, on negde ističe, ne može se zaustaviš. Znači, probaš opet, ono te tera u očajanje, bukvalno on kaže, ovo je nemoguće. E, nemoguće, nama je nemoguće, kao i apostolima, što je bilo nemoguće kad su pitali Hrista, pa kaže, ako je ovo ovako, kako pričaš, onda je to nemoguće. A on kaže, tačno je, ljudima je to nemoguće, ali Bogu je moguće. E sad, to treba da naučimo kako da se naslonimo na Boga, onda tek kad blagodat dođe, onda može da se čovjek zaustavi u grešenju. Do tad padamo, dakle, dok god se oslanjamo na sebe. I tako stičemo, tako da Bog vaspitava, stičemo to skrušenje srca polako. E sad, kaže istočnik, dalje, kad čovjek u tome, to je neki vremenski period, to može dugo da traje, 5 godina, 10 godina, ne znamo uopšte kad, jer prepoznajemo po svojstvima, tek kad dođemo u neko svojstvo, vidimo da li nešto smo prevazišli, da nas ne porobljava, recimo nešto, ali to nije, kako bih rekao, kao vi kad nešto napravite i to je sad nepromenjiva kategorija. Ako čovjek prestane da se bori, on će pasti. Ostaće mu sećanje, ali više neće imati silu. A ako nastavi da se bori, zato je podvig potreban stalno. Neprestani podvig, nema stajanja. Do i u večnosti se nastavimo da se razvijemo tako. Mi učimo u stvari kako se živi u večnosti, u suštini kroz to. Kaže, ako nastavi dalje, dakle, kad polako kroz skrušenje srca počinje da se smiraju, početno smirenje dobija, onda dolazi u samopoznanje. Kaže, samopoznanje je potpuno i jasno, tačno znanje o sebi u najmanjim sitnicama. Vidite šta radi blagodat Božija. Kad čovjeka prosveti, znači ti vidiš sebe u najmanjim pomacima srca u sebi. Svaku emociju ti vidiš, ne samo to, nego vidiš ceo svoj život. To znači otvara prostor za pokajanje. Otvara prostor za pokajanje i za, pre svega, tad čovjek je spreman da se ispoveda. Onda je otvoren za plač, za istinsko pokajanje. Znači, tačno poznanje, to je ta naredna stepenica. I to je vrlo jasna stvar. Znači, kad neko kaže, to baš istočnik napominje negde, kaže, ono što nije jasno, nije sigurno. Kaže, da ćemo se spasti. Znači, ti moraš, dobijemo potvrdu oproštenja svojih greha. Ako ne znamo, nije sigurno, izaćiš pred Boga, ali nije sigurno. A u ovom životu možeš dobiješ potvrdu oproštenja svojih greha. Znači, jer vidiš na svojoj savesti, to je ono, mislim da to ima negde, da čovjek kad umire, da mu ceo život prođe kroz ovo, to su i neke naučne činjenice, da mu ceo život prođe kroz u trenu, jer ti iz vremenskog prelaziš u večno i kad se dotakneš večnog, tvoj život je jedna tačkica koja, da kažem, bukvalno skoro ne postoji u večnosti, ali postoji. I onda vidiš ceo svoj život kao jedna kap. E, to se događa i odvija u nama, kroz blagodat Božju, približamo se večnosti i onda vidimo sebe, svaki pokret naše duše u tom smislu, odnosno Boga vidimo, a vidimo i sebe u tom ogledalu sa Bogom. Ne upoređujemo se s ljudima, nego sa Bogom. Onda dobijemo tačno poznanje sebe, iz tog tačno poznanje sebe dobijamo jedno najdublje pokajanje, jedno stanje najdublje pokajanja, koje se pretvara u jedan plač duboki i molbe za oproštaj grehova, iz koga će se zadobiti istinsko smirenje, za koje zloistočni kaže, ono je, u stvari, kaže, nemoj da me pitate da vam objašnjavam, jer to je sami Hristos. Znači, samo Bog može da ti objasni šta je istinsko smirenje. Ne postoji, ovo je sve nagađanje. Mi pravimo jednu konstrukciju ljudskog načina da razume. Ali mi ćemo ga razumeti samo kad dođe Hristos u nas, onda ćemo razumjeti šta je stvar. Jer on je to oplođeno smirenje. Tek onda ćemo poznati šta je pravo smirenje. A ove, da kažem, stvari ćemo kao pratiti kao dijagnostiku gdje se nalazimo od prilike. Dakle, ako smo na nivou prvom, skrušenja srca, padamo u grehe, znači da se još uvijek nismo naučili da se oslonimo na Boga. I to mora da učimo, da se smiravamo i da tražimo istinski pomoć Božiju, sve dok naša lukavost srca i licemerje ne izađe iz nas.
I sad povučam još jednu paralelu sa svetom. Opet u moru raznoraznih gurua i ljudi koji daju različite savete. A pomenuli ste se sa dva svetitelja živeli. I sad opet filmovi naše fantazije, kako mi zamišljamo nekog duhovnika. Eto, vi ste živjeli s tim ljudima. Kako vi sad biste pojasnili nekome da je i razliku između, ajde na prvom mjestu, između duhovništva i duševništva i tih nekih ljudi koji nam, ne znam, hrane možda i naš ego i dušu, da se mi osjećamo bolje, a zapravo duh u nama sve više se umrtvuje. Na jednoj strani imamo njih mnogo, na drugoj strani, eto, vi za ceo života, proveli ste u crkvi dobar deo života, poznavali ste samo dvojicu svetitelja, a guroa imamo na more.
Jeste, to je ono apostol Pavel što kaže da vole da ih češu po ušima. Ako voli čovjek da ga češu po ušima, onda je to. Ima, evo, lestičnik nam je aktuelan, pa sam se setio, on kaže ovako, ako neko dođe kod nekog duhovnika u tom smislu i osjeća da se isceljuje, znači da se leči istinski, kaže, on će ostati tu do zadnje kapi krvi. Ako nije tako, ja kažem se, pitam šta ovo što taj čovjek radi tu. Vidite koliko tu nema prostora za kalkulaciju. E sad, ono što je važno jeste da taj kome se ti poveravaš, da je on sam vezan za Boga. Znači, on može te da vezuje za sebe i da te porobljava u toj suštini i da onda tebi se čini da imaš neku slobodu, a u stvari voliš da robuješ. I mnogi ljudi, nažalost, vole tako. Jer to im je neka u smislu bliže. Nemaju osjećaj, ne znaju šta znači sloboda istinska u Hristu, koja nas Hristu slobodi. I to mu je kao nekako sigurnije. A suštinski to je zatvorenost, jedna koja guši čovjeka u svakom smislu. I ne znam kako bih to rekao, ne bi mogao da objasnim, samo bi zaplakao za takvim stvarima. Jer to je tako kao Hristo što je plakao nad Jerusalimom kad je video ga. Tu tugu da te izraziš, došao je on koji je donio slobodu i koji je sloboda i ti biraš tu neku vrstu zarobljenosti, dovoljno porobljenosti grehom ili nekim sujetom ili nečim da te drži to. E, tu sad u stvari treba da čovjek ispita, to je da se ne zaleti, da odmah kogod daje, kaže recimo tamo stajca Pajsjeva ili Školskog, ispita prvo da li taj koji to govori, da li on i delima postupa onako kako govori. Tako moraš da proveriš. Pa tek onda da poriš dušu nekom, u tom smislu na dlanu, da je daš, da ne iskoristi to na zlo. Jer ovako će, možda kažem, da ne kažem da je svesno zao, ali prosto ne ume, nema, ne može. Nije mu dato tako nešto. Zato čovjek mora da razumno pristupi tome, da shvati i on sam da vidi, ha, ne slaže mi se, jednu priču, drugo radi, nije mi to baš u skladu sa tim. Dakle, mora čovjek da bude slobodan, da vidiš da je on slobodan, da je on vezan sa Hrista, a onda ćeš i ti moći da se poveriš tu. I šta je još važna stvar, to ovo govorim iz čistog iskustva svog. Dakle, ako ti zaista vidiš da dobijaš Hrista kao čovjeka, da je on najgrešniji na svetu, tebi svejedno kakav je on u tom smislu, ti dobijaš Hrista. Jer kako kaže, bolje biti učenika nego sam učiti. Najgore stvar da sam čovjek se rukovodi. Ali moraš da osjetiš Hrista kao slobodu. Sloboda, a to znači ljubav. Ljubav za sve. Sloboda u smislu da niko ti ne smeta. Ako ti imaš problem, pa ti smeta ovaj, pa ti smeta onaj, pa ugovaraš onog, nemaš mira, nikad nećeš moći da živiš istinskim blagodatnim životom i nikad nećeš osjetiti Hrista onakav kakav jeste. Nego ćeš samo imati jednu fantaziju svoju ličnu koja je jedna promaš i težak.
I sad pomenuli smo, više puta ste pomenuli plač i suze. I sad opet živimo u toj industriji gdje može da se uradi jako lepo i reklama, da čovjek plače na reklamu, na ovo, na ono, na film, na pesmu, na razno razne neke stvari. Sad volio bih da napravimo tu razliku između tog plača bez nade i samog dara suza, koji su i mnogi starci govorili da je to dar, i opet tu razliku između pokajanja, raskajanja i gdje smo opet mi kao laici između Petra i Judi, gdje se mi nalazimo i gdje mi lutamo tu i gdje grešimo.
Što se tiče plača, prvo treba čovjek da poveruje, a to se samo iskustveno, ne može pravoslavlje, ne može da se živi čitanjem ili da kažem nekom pričom samo, to nije filozofija, nego je život. Dakle, mora čovjek iskustveno da dođe do toga. Oci kažu da ništa se apsolutno ne dobija bez plača. Dakle, nijedna vrlina ne može da se zadobije. Ne doživa čovjek oslobođenje. I sad, postoji jedan termin, konotacija koji se zove prag plača. Odnosno, trenutak kad čovjek počinje da plače po Bogu. U tom smislu. To je opitna stvar. Teško je to objasniti kako je. I recimo, savjet otaca je prvo da se ne veruje suzama dok se dobro ne ispitaju koji je povod njihov za plač. Upravo, recimo, starac Emilijan priča o tome, to može da budu razni naši unutarnji nezadovoljstva, može da bude plač od neostvarenog greha, recimo, čovjek od strasti. Plačeš zato što nisi ostvario neku strast i to je moguće. Znači, povod za to, ili od neke naše psihičke oštećenosti. Znači, sve to može da bude povod za plač. Plač po Bogu, kako bi neko definisao, a da zna da je to plač po Bogu, šta nam daje plod. Starac Emilijan kaže ovako, tumačeći drevne oce, to je radost. Znači, istinski plač po Bogu donosi radost. Zato što se tad istinski kajemo. Kada se istinski kajemo, onda se radujemo. Onda se radujemo zato što se susrećemo sa Bogom. Sve do tada taj plač i suze mogu da budu obmanjujuće, mogu čak da budu potvrda da neću da se pokajem. Znači, ja plačem zato što neću da se pokajem. Iako mislim da se kajem, da plačem zato što se kajem. Znači, toliko držim svoj greh, da ga, jer ta potvrda plača jeste u stvari, šta je potvrda da mi u stvari... Kad ćemo prestati da grešimo, u stvari, u suštini, taj plač treba da izazove u nama prestati da greši. Onda kad založim svoj život za to. Dakle, kad ja životom svojim kažem i odlučim unutarnjem svojem biću, da pretpostavljam svoj život pre nego da ću da učinim greh. Tad trenutku prestajem da grešim. Tad jesam založio svoj život. To je moja unutarnja odluka. Ne spoljašnje, sve spoljašnje uradimo. Može da bude vrlo upitno i to je sujeta, lako pokrade čovjek. Ali unutra kad čovjek, onda će čovjek tim, kroz tu odluku, to je, znate, kad nešto nećete, pa onda nećeš, pa plačeš, pa nećeš. E, tako je to. Znači, ja ću tu, taj greh ima kod onih, kod sirijskih otaca, kaže, kako dočekuješ pomisli koje ti dolaze? Kaže, ja ih dočekam sa suzama. Jer ih neću i odbijam ih. E, to je to, a unutrašnja odluka da više neću da grešim, to je spremnost čovjeka. A taj odnos, što ste pitali, da za de Petar, de Juda, u tom smislu, da li raskajanje ili istinsko pokajanje, to je pitanje dodira sa Bogom. Vidite, može da budemo blizu i spored samog Boga u tom nekom fizičkom smislu, a da ga se nikad ne prepoznamo da je to Bog. A kada ga prepoznamo i poznamo kakav je, ko je on, kako je milostiv, kako je blag, kako je spreman da oprosti čovjeku, kako voli čovjeka, onda možemo i da shvatimo da naše pokajanje iskreno uvijek će nas primiti u zagrljaj nazad. To je Petar, on se uvijek vraćao. Iako je bio hirovit, ali se uvijek vraćao zato što je znao Boga, poznao Boga. A Juda nikad nije. I on je bio svezan, vidite, kaže, Juda je zbog srebroljublja u stvari propao. Svezao se srebroljubljem, koja je neprirodna strast, jedna od strasti koji su sveti oci govore o njima, neprirodna strast, njime se svezao i zato je propao. Jer je napravio idola umjesto Boga. A bio je pred Boga. Bio je čak i činio i čudesa. I kroz njega se pojavljivala blagodat na početku. Ali vidite kako se to... Zato moramo stalno da ispitujemo sebe gdje smo. Moramo da vidimo gdje se nalazimo, da vidimo naše srce gdje vuče. A to ćemo vidjeti taj odnos vertikale i horizontale. Ako volim Boga, volit ću ljude. Ako, ako sam tužom potišten, nešto nije u redu sa mnom, ne radujem se, nisam se sreo sa Bogom, ne kajem se. Znači, sve mi je to potvrda, znači moram nekako da logički razmišljam i da povezujem stvari, uzevši ne svojom glavom da razmišljam, nego glavom svetih otaca koji su iskustveno. I kad to onda prođe, onda sam spreman da učim druge. Tek kad to sve naučim dobro, utvrdim se i plus, dakle, još je potrebna jedna stvar, što mislim da današnje vreme su ljudi zaboravili da tražim šta je Božja volja. Ja mogu da budem i da prođem sve to, ali nije Božja volja da se time bavim i da to radim. Možda je nešto drugo. Da tražim šta je Božja volja, to treba stalno da tražim. Ima starac Siloan o tome govori kako se nalazi Božja volja. Tri načina postoji u pravoslavnom predanju. Jedno je kroz molitvu koja je jako teško, koja se daje tek posle mnogo muka i za veliko smirenje, kaže da to retko ko uspe zadobiti. Drugo je raspitivanje kod otaca, koje je najprirodnija stvar, ali kaže, ne mogu ja da dođem da tražim Božju volju, objašnjava jedan tamo sa njihovim duhovnikom, otac Misailo, kaže, ako ti dođeš s namjerom da tebi duhovnik kaže ono što ti si zacrtao u srcu, nema toga ništa, dobit ćeš pogrešan odgovor. Ili nećeš dobiti nikakav, ali ćeš dobiti i pogrešan. Dakle, i on će ti reći pogrešan odgovor, jer ti nisi došao da tražiš Božju volju, nego si došao da tražiš svoju volju. A kaže, suviše uzvišena stvar Božja volja da bi se tako lako sa njom manipulisalo u tom nekom kontekstu. I treća stvar, dakle, kaže on, kad nema odgovora, kad nemaš koga ni da pitaš, zlatno pravilo otaca jeste, niti prihvate, niti odbijaj. Znači, staviš, niti odbijaš, niti prihvataš, jer ne znaš odakle je misa došla i taj podstrek čovjeku da nešto radi, da li od Duha Svetog ili ne. I onda ostaviš, niti odbijaš, niti prihvataš u vremenskom nekom prevodu, da će se potvrditi u realnoj dimenziji da li je to istinito ili ne. To je pristup pravoslavlja.
E sad, pomenuli smo opet i plač i tugu i to neko čišćenje. Otac Aleksandar Šmemon je govorio o radosnoj tuzi. E sad, nama opet kroz reklame, kroz svet, kroz bilborde, sreća i ta neka ushićenost nam se predstavlja kao radost. A opet na drugoj strani, kako može bude radosna ako je tuga i opet ako nam je sve šta nam se navodi i kroz liturgiju i sve, i da će blaženi koji stradaju i koji su izgnani i sve te neke nepravde koje mi tražimo u svetu, a opet nam je zapovest, neprestano nam se ponavlja, radujte se, radujte se. Pa sad, kako ta dva da mirimo? I šta je uopšte radosna tuga, šta to znači?
Pa, kad se govori o toj radosti, u tom smislu, kad iz perspektive, da kažem, duhovne perspektive se posmatra, to je sasvim drugačija vrsta radosti u tom smislu, jer za telesno umovanje smrt, recimo, pretpostavlja da je to najveća tragedija koja može da ti se desi. A za istinskog hrišćanina smrt pretpostavlja jednu istinsku radost, jer si se konačno oslobodio telesnosti i prešao u večni život i sjedini se sa onim koga voliš i koga se čitav život vole u ovome svetu i tražio ga. Dakle, to je ta neka kontradiktornost u tom smislu radosne tuge. A tuga, radosna tuga u tom smislu jeste upravo ta. Kaže, sva tvar tuguje, apostol Pavle, mislim da govori poslanici, dok se ne ispuni konačno večni život i carstvo nebesko, drugi dolazak Krista. Znači, vapije za tom punoćem sjedinjenja sa Bogom, sa Tvorcem koji je stvorio sve naš, dakle, i ponovo da se vrati njemu, i onda tuguje u tom smislu da ne može to onda kad mi hoćemo, ali bit će onda kada Bog to odredi i kad je odredio u tom smislu, i zato ta tuga se javlja od čežnje za Bogom. Znači, ona jeste tuga, ali je u isto vrijeme i radost. Potvrda moje istinske tuge je radost. Zato što ne gubi nadu u tome. Onaj ko gubi nadu, on je poklekao, otišao u očajanje i ne veruje u Boga da će Bog ga spasti i da ne veruje da je Bog po promislu Božjem nešto radio u ovome svetu. Kad eto i materija, apostol pa kaže, može tako da ima taj osjećaj neki tvorca, kako tek čovjek koji je razumno biće, koji to, u tom smislu je ta radosna tuga.
E sad, proveli ste opet i dosta vremena sa još nekim duhovnicima, neke ovdje gledam na zidu sad slike, a verujem da ćemo u nekoj budućnosti i da ćemo se i njima moliti. A konkretno me zanima, eto, vaše iskustvo i ako možete da opišete ljudima koji nisu imali prilike i sretne vladiku Atanasija, mitropolita Amfilohija i možda još nekoga da istaknete, jer mislim da opet nama je negde kao narodu ili ne znam svima potrebno čovjek umre da bi mi tek onda shvatili koga smo imali.
A to je naša tragedija, ali s druge strane to jeste život po Hristu, dakle u ovome svetu, da čovjek sakrije svoje vrline i sve. I Hristos je govorio u parabolama, dakle, niko nije mogao da ga baš prepozna. Kaže, prepoznali su ga, učenici su ga prepoznali, ali ostali svet, to za njih bila enigma, nisu mogli da ga prepoznaju. Tek kad su, po smrti, odnosno posle raspeća, kada se razdvojila zavesa, kada je zemljotres, kada je, dakle, pokazala se sila Božja. Mnogi su poverali, ali opet nisu svi još. Ima ljudi koji će poverovati, dakle, u tom smislu. Tako i život sa ovim starcima, evo i patrijarh Pavle, to je sve jedna plejada ljudi, divnih ljudi, koji su prošli jedan period, da kažem, ajde, taj postkomunistički i održali se u veri. Mi ne možemo da, iz ove perspektive, da sudimo o tom vremenu, zato što nismo živjeli u tom smislu. Možemo samo da potvrdimo i vidimo vrlinu koja je dobijena i kao, da kažem, gotova neki proizvod koji je morao čovjek, jer svaka vrlina je, kaže, svetlo svetli u tami, tama je neobozor, ona se vidi. Nju ne možeš da sakriješ u nekom smislu i kako god, i ne možeš da je glumiš, ili je imaš ili nemaš, zato što kad je glumiš, kad ti nađe neko iskušenje koje će, ono će da ti slomi, to je gluma. A kad je čisto srce, kad vrlina postoji, kad je Hristos u čovjeku, onda ne može da ga slomi. Jer ona kako god okrene, ona stoji kao kamen ugaoni i razbija se o tu stenu. Tako su i ovi naši duhovnici bili velike te stene koje je Hristos držao i bili svetionici. Mi smo evo ovdje s mitropolitom Amfilohijem, ali nam je blizu ovdje Tvrdoš i vladika Atanasije, pa smo često išli kod njega. Neki su se plašili njega kad ga sretnu on. Ovako se s polja izgledao u tom nekom smislu. Moje lično iskustvo je sasvim suprotno svega toga. Koliko god on je okolo, ali on je imao jednu dubinu i moje lično mišljenje i doživljaj da je on krio vrlinu upravo kroz to. On je u dubini bio jako osjećajan čovjek, duboko osjećajan. I to je sakrivao u tom kontekstu svog spoljašnjeg nekog grubijanstva na vodi, ali u stvari nije, u stvari uopšte nije bilo tako, jer mnogo smo primjera imali sa njim kada smo se susretali gde on imao beskonačno pokajanje. Prvo, nije glumeo nikad. Znači, on nije čovjek koji je glumio, on je bio to što jeste, ali imao je pokajanje i kad pogreši, on zna da se da se izvini, da ga, znate koja je veličina. Nije lako da se ti sad, opet ti si vladika, ne je baš lako da se spustiš. Ali on je znao sa onom dečicom, koliko imaš godine, 2-3 godine, tu je. Tako da imao je tu dimenziju detinje gene naravni, tako da, eto, mislim da smo srećni što smo u tom vreme živjeli, kad smo mogli da se oslonimo, da pitamo, recimo, kad god smo imali neku nedumicu, sednemo u kola, idemo, pitamo vladiku Atanasija nešto, ili liturgijski, ili ovako, onako, sednemo, ima smo uvek neku, da možemo da se oslonimo na nego. Sad, uvek će Bog davati ljude na koje će moći da se osloni kroz vreme, dok god budu ljudi, oni koji budu tražili da se oslone.
E pa to je, možda će neumesno pitanje, nadam se neće biti, ono što ja ne volim kad ljudi prave neke poređenje, neke komparacije, da li su to sveti ljudi, da li su to bili veliki duhovnici, pa najčešće se opet čuti od ljudi koji nisu u crkvi, koji ne traže da se oslone negde iz te neke estetike koje su oni vidjeli, kažu, patrijarh Pavle je bio, ovi ostali ništa. Nekako mi je to, sad opet, kako ne trebamo mi u svetu da poredimo jednog čovjeka sa drugog, da bi tog prvog koga gledamo mogli da ga sagledamo. A koliko je sad ovdje teško da uopšte ne gledamo, da prvo spoznamo svoju meru, da mi vidimo da možda nama treba neki sasvim običan sveštenik za početak. Ako je ovo malo nešto više o tome, jer meni to jako smeta kad kaže da nemamo više ljudi u crkvi, to me boli kao da bi u oko neko nešto stavio.
Mislim da to je rak rana suđenja pre suda, kako bi rekao, i stavljanje na sebe ulogu Boga da ti znaš ko je svet, ko nije svet, to stvarno je jedno bezumlje. Čovjek koji tako govori, on vidi se da je slep, njega treba žaliti i moliti se za njega da progleda pre svega. Znači, prvi korak jeste da prestaneš da sudiš ovaj ovako, ovaj onako, nego da sudiš sebi. Znači, to je prvi korak ka Bogu. Da se okreneš prema sebi i da vidiš kakav si ti i da čistiš svoje srce. Tada ćeš potpuno drugačije razmišljati i o drugima i postavljati. Onda, s druge strane, suđeš se da sudiš, nisi živa sa njim. To je tragedija isto. To, mislim, ovako, onako, dođi, sedi, jedi s njim, živi, ustaj, spavaj, leži, da vidiš kako je, pa ćeš onda tek moći da realno sudiš i da kažeš, to je to, ne osetio se na svoje koži. Tako da, tu mnogo greše ljudi kad tako na takav način se obraća i tu treba prosto staviti jednu rampu i ne idi dalje, nije tvoje da rasuđeš o tome. I s druge strane, ne znam da li su, neki su gledali, vjerojatno bio jedan snimak sa sahrane starca Jefrema Filotejskog, odnosno tamo u Americi. I držao je besedu, je govorio jedan iguman Filoteja tadašnji tu, i govorio o starcu Jefremu jednu priču interesantnu. Pa da možda da ispričam, a da vjerojatno su gledali. Pa kaže, kad su došli neki učenici njegovi iz Amerike, pa su otešli na Katonaki u gore, gdje je bio starac Jefrem Katonakijski, pa kad su došli kod njega, on ih kaže, pitao, čim su se pojavili, on kaže, vaš starac je, kaže, mnogo bogat. I oni su sad, šta mu je sad? Pa kaže, on je, kaže, mnogo bogat. On kaže, oče, nije bogat, kaže, carac nema ništa, kaže, kako bogat. Jeste, kaže, bogat je vaš starac, puno, kaže, sinoć sam ga sanjao. Kaže, video sam ga kako stoji pred Hristom. I Hristos mu kaže, oče Jefreme, puno si me uspokojio. Ima jedan divna reč, grčka, anapafsis, dao si pokoja meni, da se odmorim u tebi, u tvom srcu, da se odmorim, znači dajem ti prostora da se odmoraš u meni. Bog vapije da se odmori u našem srcu, to je ono, sin čovječe nema gde glavu skloniti, on vapije da uđe u naše srce. Kaže, dao si mi puno pokoja u ovom životu, uđi u moje carstvo. Kaže starac, stoji, kaže Hristu, kaže, ali ja, kaže, imam puno monahe i monahinja. I kaže, ne bih ušao u carstvo ako i oni, iako i oni ne uđu u carstvo. Kaže Hristos mu, kaže, i oni će ući, kaže, u carstvo. Ali kaže on, ali ja imam, kaže, i puno mirjana, kaže, i ja bih volio da, kaže, da i oni uđu u carstvo. Pa kaže, pa i oni će ući u carstvo. A kaže, e, zato je vaš starac bogat. Kaže, što ima veliku slobodu pred Hristom. I onda zaključuje priču, kaže, o starcu Jefremu, kaže, ostavljamo vremenu i crkvi da da svoje mišljenje o tome, o svetosti starca. Nigde ne žurimo. Crkva svi daće svoje mišljenje u svoje vreme, kada je to potrebno i na koji način je potrebno. Tako da ne treba žuriti. Danas nemamo strpljenja, neke su svetitelje posle 100 godina su proslavljali. Kad Bog hoće, jako Bog hoće, tako da nije to naše.
E sad, oče, volio bih da dotaknemo malo knjiga. Vi ste nama i darivali ovdje sad kad smo došli neke knjige i nešto što ste vi tu štampali, kopirali, delove neke iz psaltira i posebno naznačili da treba obratiti pažnju na to. Pa bih volio da napravimo neku lestvicu, neku gradaciju knjiga, da kažem, spram opet čovjekove mere i spram opet kako napreduje kroz taj duhovni život, ako možemo da izdvojimo neke knjige kojom bi kronologijom išao, a da su opet značajne, da može čovjek, ne znam, i kad se uzdigne, da opet se spusti, unize i da se opet vrati tim nekim knjigama.
Da, pa ako ćemo, stvarno je problem to mnoštvo knjige koje je štampano i onda bez ikakvog rasuđivanja se čitaju. To je veliki starac Pajsije Veliškovski kad je štampao i na slovenskom jeziku Dobrotoljublje, kaže, u jednom trenutku je zaplakao i rekao, a kakva vremena dolaze, doći će vreme kad će svi čitati knjige, pa kaže starče, to je dobro, kaže, nije dobro, neće biti, nije dobro da svi čitaju sve knjige, nije dobro. Tako da mislim da to ovo vreme neko, možda, ajde za naš narod, jer da nije bilo na srpskom jeziku, sad izašlo mnoštvo izdanja prevedenih, tako da neka preporuka, piši, ne znam koja je to, da li je Atanasija, ovaj mitropolit Limasovski, ili neko govori, ali ja se slažem sa tom njegovom preporukom, da recimo treba ljudi na početku vere, koji su tek, da kažem, eto, u tom smislu zakorašili crkvu, da treba da čitaju starca Porfirija i starca Pajsija Svetogorca. Oni su ovako, da kažem, praktični za praktični život u crkvi, u tom nekom smislu, a onda i neka se trude to da ispune. Znači, te neke odnose međuljudske, kako jedan blaži pristup tome. Starac Porfirije, on baš je blag u tom smislu. On kaže, kako će nas ostaviti strasti? To su dva neka pristupa. Ima oštra borba sa strastima, a ima druga, da zavoliš Hrista i strasti samo po sebi da otpadne. Znači, on ide tom pristupu ljubavi, bez ikako siljenja. Moli se koliko možeš da se moliš. Spavaj kad ti se spavao, kad si budan, radi koliko možeš. Znači, sve da činiš sa radošću, da ne mučiš sebe u tom smislu, da pritisneš više nego što možeš i što bi te ubijalo, da ne bi bio srećan i radost. Tako da, to je neki kostur toga, a za dublje neke stvari, recimo, za ulazak u to, treba bi čovjek da pita, upravo, opet, nekog ko ima poverenja, šta bi valjalo na osnovu mog duhovnog nekog stanja, šta bi ti meni preporučio? Pa može i prijatelja, što kaže, pa će mu i prijatelj dobar savjet dati. Nego da on sam, a ovo mi se sviđa, drži ovo. Ajde ovamo trče, ono, čita i onda to se toliko zbrka čovjeka u glavi, da on više, posle, kad nastavi tako godinu, ne može ga ispraviti više. On se toliko zadre, kako bi rekao, i onda ništa, ne može ga vratiti. Njemu se mešaju misli, on ne zna šta treba izabrati, još ako nema, ne može da posluša, to je muka šiva, to stvarno bude teško za ispravljanje. Mnogo teže ispraviti nego na početku postaviti na pravi kolosek.
Čemu se vi najrađe i najdraže vraćate? ako izuzmemo ovo što je svakodnevnica, što je, da kažem,
pa,
evanđelje i psaltiri.
Meni je, evo, Lestvičnika, ja njega nešto volim, ne znam zašto, prosto mi je stalno na pameti njegove poke, stalno iznova se vraćam i kako se više vraćam, se više se vraćam na početak, koliko sad vidim. Znači, sve iz početka, moraš ponovo, ponovo, ponovo. Što kaže, svakog dana postavljaš novi početak, to je dobro stanje duše. A drugi neki, recimo, Sveti Simeon Novi Bogoslov isto meni daje veliku utehu u tome. I drugi, ovi starci, eto, šta znam, Serafin Sarovski, kao jedno žiti njegovo i njegov život. Ali od tih nekih otaca, Marko Podvižnik, to su neke duboke stvari koje su samo opitne. Znači, mislim da to, ali nije za svakoga da to čita. I treba dobra pažnja i dobar trud u svemu tome. Ja neke stvari čitam svaki dan istu stvar. I svaki put nešto shvatim novo. Tako duboke su to stvari dok čovjek ne dostigne jednu meru, verujem, znači postoji neka mera gde to postane deo tebe, kao što greh postane deo bića, tako i vrlina postane deo bića i onda možeš da je održavaš, ne možeš drugačije da
je. E sad, pričali smo o grehu, sagledavanje greha i to, opet neko od svetih otaca je rekao, videti svoje grehe i kajati se za njih je više veće nego vaskrsavati mrtve, što sad, onako kad se govori, kako to može biti veće, ali oni sigurno znaju da to i jeste zapravo veće. E sad, interes opet pogled na nas i na svet. Neko pokaja se, sagleda svoje grehove, rešio se strasti, ali ta njegova priroda je toliko duga bila priroda, recimo da je u pitanju kockar. Njega okruženje zna kao kockar ili kao narkoman ili nešto. Taj period koji će njega svet i dalje gledati i oslovljavati i imati sumnju prema njemu i možda ga i dalje vređati ili... Ali dosta i to da ga oslovljavaju kao kockara, kao narkomana, on će vući to sigurno još pola vremena od onog koliko je proveo u tom sagrešenju. Sad, kako taj čovjek da se bori sa tim što on vidi i što mu je jasno, vjerojatno da se je rešio toga, ali to niko drugi ne vidi, niti vidi neku podršku u tome, što je opet ljudima je taj neki zazor i neku obazrivost, skloni smo tome.
Iskreno, istinsko isceljenje čovjekove duše u smislu ostavljanja greha i dolaska blagodati Božije, ovo što pričate ne osjeća tako. Znači, ako ja se povređujem posle toga, ja se nisam baš izlečio. Ja sam samo zaustavio u nekom smislu nešto. Istinsko isceljenje dolazi blagodat koja daje radost čovjeku. I ja shvatam da to moram da trpim. I čak se radujem, jer to znam, to mi je potvrda da mi Hristos oprašta. Razumete, to je ta tajna, upravo, kažem, Sveti Marko Podvižnik piše o tome, Sveti Simeon Novi Bogoslov, tu je ta tajna, jer hrišćanstvo, šta je hrišćanstvo? Razapinje na krst. Idi za Hristom, razapećete. Odbacit ćete svet. To je to. E, dakle, ja ako i znam da sam nosio grehe, onda ću to nositi kao apostoli, kaže, kad su prvi put dobili, kad su ih istukli za Hrista, vratiš se sa velikom radošću. Jer to mi je potvrda da sam ja u evanđelju, da idem za Hrista. To mi je potvrda. I to nije ta neka, da kažem, fantazija ili emocionalna radost. Ne, to je radost prisustva Hristovog. Ja osjećam da mi je došao Hristo i da me raduje. I šta me raduje u suštini? Ne raduje me to, jer bi to bilo okrenuto sebi. Raduje me što ja mogu da volim ovog koji me muči. To me rade, ja sam slobodan, ja mogu da ga zagrlim i da me ubija. To mi je potvrda da je Hristos u meni. I da me ubija, ja ga volim. To je raspeće. Tad je Hristos u meni. Hristos sa krsta, ubijaju ga, on brine u drugima. To je ta ljubav Hristova. A ovo drugo, kažem, ovo, to znači da još nije isceljeno, postoje još. Ako čovjek pati, znači pati zato što nije još se oslobodio, on je zaustavio greh, ali to je samo jedan korak. Postoje još nekoliko koraka koji treba da dođe u pozitivno, ovo pozitivno stanje. A to znači da, da se otvori, da primi blagodat Božju, kad je primi, onda, onda će biti, za ljude će biti možda i mazohista, izgledajući im lud, ali samo on zna tajnu toga. Znači, on i znači neko ko bude sličnog, ko može da razume to. Znači, moći će da prepozna. A za ljude će biti lud, kao i rodevi Hrista radi su ludi, a oni su nosili Hrist u sebi. Evo, starac Gavrilo Gruzijski, recimo, meni je na pameti sad. I mnogi drugi koji su postojali. Nije ih mnogo bilo, ali je postoji tako.
Sad isto što ono mi radimo u crkvi, opet se odnosi na ovo pitanje, mi kad kažem mi laici to radimo najčešće, jeste opet ta navika koja se dovoljno dugo ponavlja, je postaje druga priroda. Sad opet taj kocka narkoman i ono što mi radimo ovaj, u crkvi mi kao laici, šta će on ovdje, do juče ga znam ga bio je ovdje, bio je onda, vuko se po kockarnicama, noćnim klubovima i to, i to je tom čovjeku vjerojatno možda služi na radost, ali šta nama služi to kad ja kao laik izgovorim šta će ovaj ovdje do juče je bio tamo, kad ja sam poput onog dobrog brata iz priče o bludnom sinu, ne radujem se tom bratu koji ne, nek je danas prvi dan stupio u crkvu, zašto nam je toliko skamenjeno srce?
To je tačno skamenjeno srce. Ima vladika Nikolaja, pošto je on se vratio u Savinu posle 120 godina, on kaže onaj koji nema strpljenja s nama kad grešimo, taj nas ne voli. A kaže, još manje nas voli onaj koji nam ne oprašta. A najmanje nas voli onaj koji se ne raduje našoj ispravci. I onda svaki čovjek može da nađe sebe gdje se nalazi. Dakle, to je potpuno suprotno Hristovoj ljubavi. To onoj istinskoj Hristovoj ljubavi, odnosno samo Hristu. Mislim, za mene uvijek poistovećenje, ljubav i Hristos je isto. Hristos je ljubav u stvari, on je ovaploćena ljubav. Ko tako ne razmišlja, on još uvijek fantazira o Hristu. On mora da vidi Hrista kao ljubav, kao ličnost. Kao tako, kad tako Hristu poznaš, onda je sasvim drugačija priča.
E sad, volio bih da progovorim o tome, opet kroz prizmu nas kao laika, šta bi bio podvig današnjice? Opet u tih moru i nekih izgovora gdje neko radi samo svoj posao. Evo danas smo imali predavanje o hercegovačkim mučenicima, pa pročita smo tu ispovest ovog dželata koji je ubio Vukašina iz Klepaca i taj čovjek samo radio svoj posao, bio u službi nečega. Pa mi se baš često krijemo iza toga, imam decu pa moram to i to, imam posao pa moram i to, pa uzeo sam kredit pa ne mogu sad ostaviti bez posla, a to podrazumeva te neke stvari i opet to nas vodi u neku, opet što je jako ružan po meni, ta izraz narodni usej u svoje kljuse. Pa do toga, izvidi sad malo dužim, ali sam čuo neki dan na radiju reklamu za neku savremenu, ne znam, školu, srednju. I kaže, mi podstičemo i razvijamo individualnost vaše dece. E sad, gdje je tu ličnost u svemu tome? Kako se postaje ličnost i šta bi bio podvig nas kao laika u svetu?
Pa to je, kažem, to je teško sad čovjeku da shvati suštini kako da se ta sveobuhvatna ljubav tog odnosa sa Bogom, pa kaže šta mi da radimo. Pa kaže, nemojte, ono, vojnici kad su pitali šta mi da radimo, pa kaže, nemojte nikoga da opadate, da mučite. Znači, nemojte maltretirati nikog oko sebe, bar toliko. To nije još uvijek ljubav Hristo, ali već je ovaj, jedna dimenzija poštovanja čovjeka oko sebe. Ako možeš nekom da pomogneš, pomozi mu. Znači, nemojmo odmagati, nemoj da si zao. I ako vidiš, već čovjek kad vidi da je neko bolje od njega krenuo, da bolje on postane, bude mu krivo što je sad ovaj bolje od njega, a bio je gori. I obično, vidite kako mi pomešamo, kao hoćemo da pomognemo nekom, a kad on se popravi, e onda ne bismo, nije vam baš drago što se popravi. To pokazuje da smo u suštini iz egoizma pokušavali nešto. To nije Hristova ljubav, odnosno taj odnos prema Bogu nije na pravilan način kod nas postavljen, zato je to u horizontali tako i doživljavamo. Tako da, danas je čovjek porobljen tom samoopravdavanjem u tom smislu da opravda sebe, da on izvršava nešto, a u suštini negde treba postaviti stvari u odnosu na evanđelje, bez obzira što su zakoni ovakve. Dakle, postavi se evanđelje kao slika i kaže, dobro, uporadiš se evanđelje, ako nije evanđelski, što kaže, onda neću ni poštovati to, odnosno poštovat ću u meri koja mi dozvolja evanđelje. Tako da u tom smislu, kaže, treba se većma pokoravati Bogu nego ljudima. E, tu čovjek treba da se oslobodi te sujete i svog egoizma. Jer obično čovjek neće da se izmesti iz svog kruga udobnosti. To se u današnje vreme tako. Neće niko da ide na krst. Čim vidi da malo treba da ide na krst, svi odmah, pa mogu bi neko drugi. A to je, nema veze sa Hristom. Sa Hristom, onaj ko ima zaista Hristo, on radosno ide na krst. I na kraju krajeva, nije mu udobno u ovom svetu. Kad mi je udobno u ovom svetu, zašto bi ja umirao? Onda se borim što duže da živim ovdje. U tom smislu, ne kažem da treba skraćivati život, ali treba čovjeku. To je ona radosna tuga što smo rekli. Ja čekam da se jedva sjedinim sa Bogom. A ako mi meni lepo ovdje, meni gledam što duže da ostanem ovdje i tegoba mi je kad pomislim da treba sad da se odreknem od svega ovoga. To ima malo, možda, recimo, u toj predanju crkve u tom smislu da duša 40 dana luta posle upokojenja u tom smislu, što smatram potpuno logičnim, a ta vezanost čoveka posebno koji nije potpunosti sjedinjen sa Hristom, on je vezan za stvari da u smislu tih oblika treba da prevaziđe te način razmišljanja logički koji je bio tu, nije se preobrazio skroz, tako da ima nekog smisla sigurno taj da kažem pristup predanja.
Jasno. I sad rekli ste još na početku da svaki čovjek je bogotražitelj, da ga traži na ovaj ili na onaj način. Sad bih volio napravimo paralelu ili da pokušamo da objasnimo to. Imamo na jednoj strani ljude koji su rođeni ovdje gdje i mi, gdje vide crkvu, vide i žive svedoke duhovnike koji se deklarišu kao ateista. Na drugoj strani imamo, što je možda i češće od ovog ateizma, ljudi koji kažu imam ja svoj odnos sa Bogom. Pa sad, gdje je to između traženja, lutanja i opet nenalaženja ničega, čak i ovaj koji kaže da ima svoj odnos s Bogom, možemo li da imamo svoj odnos sa Bogom mimo crkve?
Pa, možeš da imaš ti odnos sa Bogom, ali ne sa Hristom. Vidite, to može da bude da se čovjek ne molimo se istom Bogu, iako pričamo da je to isti Bog, uopšte nije isti, zato što Bog živi, odnosno ima jedna lepa knjiga koju je napisao Sofronije, stara Sofronije Saharov, Vidjeti Boga kao što jeste. Dakle, moramo da vidimo Boga onako kako jeste, a ne kako ga mi zamišljamo i fantaziramo. Bog nije nama došao ovdje da, kako bih rekao, on je došao za ljudske grehe, da uzme ljudski greh na sebi, ali naš zadatak je u ovom svetu da umilostivimo Boga svojim trudom, da on pogleda na nas, da dobijemo tu milost njegovu i da pogleda na nas. I onda treba da stavimo sve u poziciju da smo mi dužnici ovdje. Mi nismo neki koji smo počastovali Boga što smo tu i što nego smo dužnici Božji. I kad se stavimo u tu poziciju da smo dužnici Božji, recimo Simeon Novi Bogoslov kaže, onaj ko sebe smatra dužnikom Božjim, on nikad neće raditi stvari javno u smislu hrišćanskih vrlina. Sve to kriti. Znači tajno sve što i post i molitvu i milostinju, da niko ne vidi to. Jer očekuje platu na nebu, ne ovdje na zemlji. A ako dobiješ ovdje platu, nemaš ništa gore. Tako da u tom smislu A ovaj koji ima, kaže da ima odnos sa Bogom svoj neki, mislim, to može bude potpuna fantazija, propast. I taj istiniti Bog van crkve neće ga naći. Ne može da ga naći, zato što je Hristos ustanovio crkvu kao, on je glava te crkve. I on otvara vrata, kaže ja sam vrata, ko uđe, ko za me spašit će, ko ne, neće se spasti. Ostaje tajna, apostol Pavle je to razmatrao kad kaže, a ne zna bošci, kaže šta će biti s njima ako ostano tako. Kaže, oni imaju savest, koji, ako budu živjeli po savesti, Bog će im suditi po savesti. Gde će ih on smestiti, to nije naše, to ne možemo mi da se bavimo time. Kaže, u kući oca moga mnogo je vrata. Odnosno, mnogo je soba. Znači, treba...
Opet, valjda iz te zaostavštine, što smo malo se udaljili od crkve, od Boga, pođe čovjek u crkvu ili opet će reći se, imam ja odnos, idem u crkvu, pođem nekad zapalim cveću, pođem nekad i na liturgiju, ali većinom to za sebe, nekim terminima kada meni odgovara, pa pođem zapalim cveću, a opet, na primjer, deca tih ljudi pođu intenzivno na liturgiju. I često će se čuti ta neka zabrinutost kao evo ga ovaj preteruje. A može li se pretera u veri?
Suštini za sve je potrebno rasuđivanje.
Pričamo samo o zdravoj revnosti, da taj mladi čovjek ne tereti drugoga, da ne maltretira sobom drugoga, da jednostavno je osjetio i ide.
Da, ako je zdravo, on će postaviti te stvari da to na zdravim osnovama i neće, kako bih rekao, možda će čuti neku vrstu zabrinutosti ovako i onako, možda i opravdane neke, možda i neopravdane u smislu neko iz ljubavi to zabrinuti pa da nešto nije, a neko će iz svog sopstvenog egoizma istu stvar da bude zabrinut, ali se plaši za sebe, ne plaši se on za njega. Tako da u tom smislu u feri ne može da se pretvara u tom smislu odnosu sa Bogom, jer on je beskonačan. Čovjek ako zdravo se prisjedini Bogu, to je nepristan i beskonačni izvor. Svetitelji su se napajali time i ovom životu, a večnost je pred nama u kojoj treba da se napajamo, da nastavimo večnost i da se razvijamo. Evo, recimo, vladika Atanasije je govorio ta strela čeznuća. Da je čovjek strela čeznuća. Ne smije da od nije od čega da napravi idola. I od sebe može, i od Boga može da napravi idola. Nego mora uvijek da ostane otvoren. Znači, to znači razvijati se u večnosti. Ovdje se razvijam, ovdje započinjem, ali u večnosti ću nastaviti dalje da se razvijam i to razvijanje će biti beskonačno približavanje Bogu, jer Bog nema početka ni kraja. To je kategorija koju mi ne možemo da shvatimo šta to znači.
I sad na ovo pitanje bi se osvrnuo kada svedržitelj postavlja Petru, Petre voliš li me ili Petre ljubiš li me? Šta ga on tačno pita?
Pa Petar se tri puta odrekao i Hristos ga podsjeća u nekom smislu s ljubavlju na to, jer kako je Petar ostao je to sjećanje petla, kaže u predanju crkve da je svaki put plakao kad je čuo kasnije pove petlova u tom smislu. Ali Bog vraća ga kroz to pitanje. Znači, on ga vraća i kaže, ti znaš da te volim. Da, zašto me pitaš to? Ti znaš da te volim, ti sve znaš. I Hristu je jasno staje Petre, ali od njega traži taj odgovor, da on njemu odgovori, ti sve znaš, ti si taj koji je početak i kraj, ne ja. Znači, često čovjek zaboravi da je Bog taj koji je početak i kraj i stavlja sebe na to. On izvlači iz njega tu ljubav i kaže mi ti, iako ja znam, ali ti mi kažeš. E kad ti kažeš, čovjek sebi potvrdi u nekom smislu u svom unutarnjem biću to istinsku ljubav, ti sve znaš, ti si car Izraelja.
Yes. Malo prije ste isto pomenuli svetinje svetima negdje na početku razgovora. Jedno sam u nekoj emisiji ja nešto govorio i rekao sam da mi je cilj da postanem svetac, iako sam nigdje u odnosu na taj cilj. Ali mislim da je to kao nas pravoslavni koji smo ušli u crkvu, u stvari volio bih me ispraviti, ako nije realno ispravan cilj, da imaš jasan cilj i da hoćeš to, sad što padaš, što grešiš, što vidiš da si nigdje u odnosu na taj cilj. E sad bih volio to da pojasnimo šta znači to svetinje svetima i opet što kaže, evo tu i Ava Justin, on je rekao da smo mi mali bogovi u blatu i da smo pozvani da budemo sveti. Ali zašto je to toliki problem kad se izgovori da bi, volio bi to da budem sad, gdje ću biti Ne znam, ovo sad ste rekli, ne znam da li ću završiti sa neznabošcima, da li ću levo, da li ću desno, ne znam, ali bih voleo ovo da bude.
Jeste, mi smo pozvani pre sve kao pravoslavni hrišćani na svetost, jer nama je data punoća blagodati u tome. I kad, recimo, to je povezano pre toga u liturgiji, pa sveštenik kad se moli, kaže, još te molim da blagodat dođe na nas, kada osvećuje darove i na ove osvećene darove. Znači, prvo priziva blagodat Božju, da siđe na nas, da se osvetimo i na darove Bože, pa onda da se pričestimo. Dakle, priziva Duha Svetog, prizivamo Duha Svetog da uđe nas i da se osvećamo, da budemo sveti. I zato kažemo svetinje svetima, zato što je jedan svet, jedan Gospod Isus Hristos. To znači, ako ja molim Boga da se useli u mene, da se On useljava u mene i čini svetim mene u tom smislu. I zato smo prizvani na tu vrstu svetosti. Stvar je kako ja subjektivno, to je ova borba koju govorimo sveti oci koji su pisali, kako da zadržim tu blagodat. Ja se osvećujem, ali ne umem da je zadržim, zato što nemam iskustva. I onda se učim. To je ovo što kaže ustajem pada, ustajem pada. Ali ne gubim nadu. I nisam tužan. To me pokazate. Imam radost. Što god da se dogodi, ja sam radostan. Ja verujem Hristu. Ništa nema u svetu da se događa slučajno. To je osnovna stvar koju čovjek mora da shvati srcem. Kad to shvati, posle toga može bilo gde.
Eto, ne neko rekao, ko veruje u slučajnosti, taj ne veruje u Boga.
Istina je to.
Oči, imam svoje četiri standardna pitanja koja svima postavljam, pa će i vama. Većine smo se dotakli, ali ajde opet da zaokružimo na neki način. A prvo pitanje se tiče slobode samog pojma i ko je po vama slobodan čovjek?
Slobodan čovjek je čovjek koji se sjedinio sa Hristom. Samo ta sloboda, ta vrsta slobode za druge je istinska sloboda. Da me više niko ne smeta. Nema više neprijatelja, ja sam slobodan. Tad sam slova. To je Hristos u meni. To je svetost.
Drugo pitanje se tiče termina prava i pravde. Kako vidite te termine?
Ako recimo stavljamo poziciju prava u smislu advokatskog prava, zemaljskih dimenzija, tu je vrlo upitno hoćemo li doći do pravde. Ili ćemo samo veštinom nekom naći načina da mi odredimo šta je pravedno i šta nije. Čak i laž nekad ćemo ubediti zato što smo vešti u tome. Tako da pravda jeste, istinska pravda jeste Hristos. On je i pravda, on je sve u stvari, sve u svemu je on. Zato što čak i ako činimo nepravdu i mislimo da smo, možemo da prevarimo ljude, ali Boga ne možemo da prevarimo nikad. I on po pravdi uvek dejstvuje u ovome svetu i daje pravdu. I on je jedini koji merodavan da da pravdu, jer po pravdi daje istinskom sudu. To je jedina istinska pravda u ovom svetu. I zato često nam se čini, kako je Vladika Nikolaj napisao, kaže, ljubav je najjača od svega, ali to ne izgleda uvek tako. Ako ste bili u tvrdošu, piše tamo na jednom pločici, tamo na zidu. Ljubav je najjača od svega, ali ne izgleda tako. U ovom svetu hrišćani često izgledaju potpuno nemoćni, i da ih ubijaju i progone, ali posle moštim učenika milioni su im dolazili hiljade kroz vekove da im se klanjuju i traže pomoć od njih, tako da ta pravda je drugačije logike.
Treće moje pitanje stiče termina herojstva ili junaštva, ko koji termin voli, šta za vas to znači i ko su po vama heroji ili junaci današnjice?
Najveći heroj jeste čovjek koji se bori sa svojim strastima i sa sobom. To je istinski heroj. Verujem to neko ili ne. Može da verujem neko ima opet. Nema veće borbe od borbe sa samim sobom. I opet pominjem Vladiku Nikolaja, kaže on, niko još nije poznao šta je istinski strah dok nije se uplašio od sebe. Dakle, tu je odgovor. Onaj ko se bori sa sobom, taj je najveći heroj i on pomaže čitavom svetu kroz to. Dakle, ne moram da oslobađam zarobljenike, ne moram ništa. Ako budem oslobađao sebe od strasti, ja ću privlačiti blagodat Božiju i moja molitva će biti učinkovita i pomagaće celom svetu. A to je mnogo veće i mnogo učinkovite da se čitave da kažem, generacije ljudi što mogu da urade, može Bog jednim pokretom da završi.
Oči, poslednje moje pitanje jeste da smo dosta govorili o tome, ali možda da damo kao i poruku i kao da zaokružimo celu ovu temu i celu ovu vaše izlaganje, vašu besedu, jeste pitanje sreće ili radosti. Možda poruka, eto, pošto smo dosta govorili šta je radost, šta je sreća, kako to da razlučimo ta dva, kako da vidimo šta nije sreća i kako da opet čovjek i kad ga budu bičevali ne djeluje kao taj mazokista koji ste rekli, nego da svedoči neku radost i da se taj koji, poput ovog što je tu kao Vukašina iz Klepaca, zapita se odakle dolazi mir ovom čovjeku.
Ta istinska radost nije od ovoga sveta, to je sigurno. Dakle, i mir, kako Hristos kaže apostolima po vaskrsenju, ne daje vam ga kao što ga svet daje. Dakle, svet daje jednu vrstu obmane, ovaj pali svet daje vrstu obmane te radosti i on to nije istinska radost. Istinsku radost može čovjek samo da osjeti u Hristu. To je neobjašnjivo ljudima koji nisu opitom doživjeli, jer pravoslavlje u stvari jeste dođi i vidi. Znači, ja moram da dođem, da vidim, da osjetim, da se dotaknem. I onda tek razumem. Jer kad se Hristos dotakne mene, ja više nemam pitanja. Znači, to je smisao života. Kad Hristos dođe i dotakne se mene, ništa mi više nije nejasno. To je to. Ne postavljam više pitanja, to je to, stigao sam kući.
Evo možda još jedno bih postavio pitanje, više kao poruku, s obzirom da smo možda prošli polovinu vaskršnjeg posta. Otac Rafaelo često poziva, počni odmah, ajde, priključi se, dođe. A skloni smo opet toga, da li u svetu, da li i kad uđem u crkvu, aj od prvog ću, aj sljedeći ću post. Pa evo, koja bi vaša poruka bila nekome ko nije počeo da posti ili nije ušao u crkvu, a osjeća da bi, ali osjeća i neki strah, kako da dočeka ovaj Vaskrs i kako da pristupi crkvi i Hristosu?
Pa ljudi obično imaju taj neki bezrazložni strah, da li ću moći, a onda neke sujetne stvari, pa kad nisam do sada, što ću sada, pa nema ovako, pa ne znam ovako, pa ne znam onako. To je sve manjkavost vere, u tom smislu. Kad čovjek veruje, on se odmah i odlučuje. U tom smislu kaže, evo sad je najpovoljnije vreme, evo sad je dan spasenja. Znači, ne, sad, ovog trenutka. Znači, ako ja razmišljam o tome, sad je odlučujem. Tako će i moje spasenje isto da se odluči. Kaže, Hristos, o čemu te zateknem, u tome ću ti suditi. Znači, to je, ima jedna priča interesantna možda na tu temu. Isto je tako nekako duboka. Starcu Pajsiju. Došao mu jedan čovjek, Grk, došao kod njega i da ga pita nešto i oni ga došli, opično su grupe dolaze kod njega i stavio i pita ga, kaže, sin mu izvršio samoubistvo, skočio sa zgrade. I kaže on, mogu, kaže, nekako da ponesem tugu što ga nema. Ali kaže, ne mogu da podnesem da je on završio u paklu. Kaže, to ne mogu nikako da podnesem da je osjećaj da je on sam završio u paklu. A starac Pajsi mu kaže, kaže, on je skočio sa petog sprata. Od petog sprata do zemlje. Znaš li koliko ima vremena? Samo jedno, Gospode pomilu da je rekao. Bog bi ga primio, kaže. Tako da, kroz toga je utešio da je na takav način Bog milostiv. Da je Bog milostiv i spreman čovjeka da prihvati na najmanji pokret duše ka njemu, Bog ga odmah grabi za spasenje.
Oče, hvala puno na ovom razgovoru, hvala na susretu i eto, ja se nadam da ćemo se susretati vam makar jednom, dva put godišnje, pošto nismo barem ovako fizički blizu.
Ako Bog da, hvala i vama, evo, meni je drago da smo se sreli u Tumanu ono prvi put i eto, hvala Bogu, da će Bog da se vidimo i na nekim drugim ovakvim događajima, pošto vi imate te vaše aktivnosti razne, volio da dođem, nisam nikad bio, pa nekad da dođem da vidim.
Uvaženi slušalci, čuli ste tonski zapis razgovora jeromonaha Makarija igumana manastira Savinskog sa novinarom portala Građansko novinarstvo. Razgovor je vodio Dalibor Daničić.